Guhdarên dengê Amerîka dem baş ez em Newroz re şodê bernameyeke nû ya mijara rojê ji Bakurê Sûriyê dîsa bawera me. Mijara me ya îro dersînorkirina penaberên Sûriyê ji Tirkiyeyê ye. Ku de çend mehên borî de ev pêvajo bi lestir û bi hejmarên zêdetir pêk tê. Hikûmeta Tirkiyê berê van penaberên dersînorkirî dide herêmên Bakurê Sûriyê ku dibin kontrola artêşa Tirk hukûmet çekdar yên bi ser wê vane. Medyaya bi ser opozisyona Sûrî ve rojane nûçeyên dersînorkirina bi sedan penaberan belav dike. Ku li gur çalakvanan û daneyên saziyên hiqûqî di meha tebaxê de nêzî 22,000 penaber hatine dersînorkirin. Hejmara wan di meha Eylûnê de jî nekêmtir e. Beleyê guhdarên hêja, em ê di bernameya xwe ya îro de vê mijarê bi çend mîvanan re gotûbêj bikin. Da ku em zanibin armancên Tirkiye ji dersînorkirina penaberan çi ne, her waha bandur û encamên li ser erdê derdikevin çawa ne.
نعم للحديث عن
Belê
عمليات
ji bo
التأييد
gotûbêjkirina
والتنظيم
dersînorkirina penaberên Sûriyên li
سوف
Tirkiyê ber
أقول
bi herêmên
عن
dagîrkirî li
التقدم
Bakurê Sûriyê,
التركي
mêvanê
سيكون
me Birêz
معنا
Besamel Ahmed e,
سليمان أحمد
Rêveberê
وزير
Rêxistina
التنظيم
Sûriyên ji bo
المسؤول
rastî
من أجل
û
الرقابة
dadmendiyê ye.
والعدالة
Birêz
أحمد
Besam,
تسلم
spas ji bo dayîna
وشكرا
vê derfetê,
لوجودك
ez
القصة
bi vê pirsa
وعودك
xwe dest pê dikim.
فيما
Derbara
يخص
berdewamiya
استمرار
dersînorkirina
عمليات
penaberên
التأييد
Sûriyên li Tirkiyê,
للمقيمين
ev
الواجهين
pêvajo
في تركيا
çawa û çima
خاصة
tê
الشمال
kirin.
السوري
Li ser çi bingehê,
كيف ولماذا
anku
تتم
bi çi
عملية الاعتقال
bahaneyan
إلى ماذا
penaber tên
تتجه
girtin
أو
û
للتدخل بأي
dersînor kirin.
حجج يتم اعتقال هؤلاء اللاجئين وترحيلهم
أول شيء الله يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. لما عم نحكي عن عمليات العودة القسرية أو ما تسمى بالعودة الطوعية بيشي
بالشمال
از
الحكومة
واس باسدكم التركية، عم نحكي عن قوام
عدة
لسر وغيراندنا بدار
ناس
زوري ينجي وغيرا دول
بعمل
خازي
سنة
وكا
بين
حكومة ترك بناف
السوريين أو
دكا
السوريات
دا آخفن
يعتقلون
ام
يعتقلون
بحثة چن
على
جوريان جخلكي
الشمال
ركن
السوري أو مناطق
براستي
صفراء
بشك جوان
تحديدا كما
سوريين
حضرتك
كجبو
ذكرت.
باكوري سوريا تين
عم
درسي
نحكي عن
نوركرن او
فئة
قاشو باراستينا
تتمتع
جبر كو او كارتا
بالمالية
باراستنا
لأنها
دمكيا
تنوش
بنابران
طاقتها
هلد
دون
جرن
بطاقة
هر وها
التمايل
بشك دن
الحقيقي
هيا او
وفي
جي
فئة
بناخازن
ثانية
يعني جي
بتكون
چن سالان دال تركيا
تواطئ
دمينن
جميع الطاقم
لي
الموجودين
ولاياتين
يمكنهم
كو اولي
التقدم
دمينن
من
ايدي
سنوات
نما
عديدة بس ولكن
كارتا
لأنه
بنابرتية
في
كملك
ولايات وقف
دداوان لوما
الأوضاع
هبونا
المتميز
وان
فهم للصعود
ايدي بويا
الحكومي
نيا صايي
متخلفين وكمان في
بشا
فئة
دنجي
موجودة
ده نافا
تعتقد أن
كاسين درس
المرحلة هي
نوركري ده
فئة
او كاسين كو هاول
الناس
ددن ده
اللي
سر
تحاول
تركيرا
يستخدموا الأوراق
خوبج هنا اوروبا
التركية
يا
كمقبر لحتى
لوما ام لسر
الوقت
چن
في
جوريين
العودة.
بنابرا ده
وعم
اخفن
نحكي عن عدة
بتايبتي
فئات
او ان كارتا باراستنا
منهم
دمكي
عدة فئة
هندجرن او
الأساسية
جي لجور قانوني
عندها
ولجور
طاقة
قانوني تركي
حماية
بوخا
مؤقتة
تشينابا
وأساس
او
الصعود
وارن درس نور
التركية
كرن.
حتى بحكم القوانين المحلية التركية يمنع عليها أنه بيتم الترحيل.
شاهدنا فيديوهات أو على وسائل التواصل الاجتماعي دربارة
أيام
دانوستاندنا
صارت
لجل
وعلى
كاسين
المعامل
درسي نور
اللي
كري
تعرض عليها
ديمن هاتن
الأولاد
بلاف كرن.
المتوحدين
كو اف
بمراكز
كاسين
التربية
لناوندن من شاف كرني
وفقا للمشاهدات
تنجرتن
أو وفقا
راستي
للمجتمعات
دانوستاندنا
ما
نباشتن
حقيقة ما
لجور شو
تتداول
باندن
وفقا
وبلجي كرن اوا
للمعاملة مع
راستي يا
هؤلاء
فيا كيتشيا.
السوريين الوحالين؟
يعني بصراحة يعني الشهادات اللي تم جمعها لإحدى يعني للتقرير السوري من أجل الحقيقة والعدالة الأخير شهادات براستي دي
سوري
رابورتا داوية سوريين
القاضي
جبو
السابق أو
راستي و
حتى
دادمندية
وكلاء
دا
الأمن
مجلة كهفديتين اللي جل
تقارير
برشا هد حالان
الاحتمالات
تشيكر
الماضية
أقاهي ما
كانت
برهف كرنا
عمليات الترحيل
تشتين ما
أساسا ما
ترسي دار خيادة
هي
كان
كانت
كوش
مستمرة
رابورتين
ولكن
صالين بري
الشهادات
جودانا
التي تم جمعها
شخوا درسينور
خصوصا
كرن رانا
كانت
وستيايا
هي
لي
أكثر
أقاهي
معلومات
في داوية ما
وتفاصيل
برهف
عن
كرنا
الاعتقال
ددين زانين كو كاسن
واحتجاز
هاتنا جرتنو
يعني
دا سسر
خلال
كرن
أشهر
جبو
كانت
چند ماهان
عمليات
تشي بويا
وصول
هر وها
محمدي
أو راسي بتشو
وكانت
كرن
عمليات إهانة
ليدان وإشكنجي
وأهم
جهاتنا.
عمليات إجبار الناس على
ليا
التركي
هري جرينج اوا
وتحريض
كو كاسين
التطبيل
بن
وهذا النقطة
جافكيري
الكلية
بزوري
بالنسبة
تين
للحكومة
نتشار كرين
التركية
كل
بتم
سر بلا فيجرا
تأكيد
دول خازي
خصوصا
امزا بكن
كوزير
اف جي
التربية
خالك
بأنه
بربال
هناك
كيشا
شخص
چمكي
يدار
كاربدستين ترك
شأن
دي ناف
سوريا
دا
وزير
وزيري نافخا
الخارجية
دي
والعدالة
بيجن تو
وهذا
كاس
الخلاف
فنا
عن
جريا يا
التركيات
سوريا
التي بتم
بيكو بالي
ضرب الناس
امزا بكن
وتحديد إجبار
اف جي
الناس
راستا
على
لي
التوقيع
بنابر
تأدي
تينجرتن
الوثائق
واشكنجا كرن داكو في
الشهادات
بالي
واللي تم
بنتشاري
السماع
امزا
عليها
بكن
والناس اللي
او
حكت
كاس جي
تحكي
بيوانديان تين
يعتقد
محروم
أنه
كرن
يكون
ونكارن
عمليات تحصيل
بارزالك
أكثر
يجيب بينن
عمليات ضرب أكثر
خيايا
عمليات تعميق
بلانك
الإيمان
تركيا هيا كو
المملكة
بنابران
للسفر
درس نور
والتواصل مع
بكن
ناس
فيا
سوريين
كيجي
بعد الترحيل
بري
وحتى
هل بجارتنا
يمنع
دس
عليهم
بيكربو
أنه
وهنجي
يتواصلوا مع الفاميلي
بردوامة
وأنه
كود
يتم
براتيكي ده
التأمين والله
بشتي هل
كمان
بجارتنا ده زيدا
المعامله
بويا.
يعني بلشت من قبل الانتخابات التركيه واستمرت اثناء الانتخابات ولكنها ايضا يعني بدات فعليا بعد الانتخابات.
أنا هون بدي أسأل
لذي
عن
داري
الآلية، يعني
دخوازن في
شو
برسي بكم
الآلية المتبعة
ميكانيزمي يا تيب
للصناعة
كار آنين جبو
الذكية
درسي نور
للصناعة
كرنه تشيه
المتبعة
أو كاسين درسي
للتنمية
نور
المستدامة
كري جبو كيتين رادس كرن لكدارتين بجه كرن بطيبات هنجو تنهانا دبيجنكو أو لتشولان دمينن.
يعني الآلية، هذا السؤال الآلية كثير مهم بصراحة، ما حدا بيعرف شو الآلية اللي عم بتتم
براسي اف برس بر جرينجا
إعادتهم
تو كاس نظاني ميكانيزمات
أي
شيا
معبر، بس
كو
واضح
بنابر
إنه
جبو
الحكومة
كي
عم
جاندارين
بتحاول
سنوري دين
توازن
فجراندن
الموضوع. يعني إذا
لي
جبنا
خويا كو
الحكومة
هجمارا
بتحاول
كي هاف
تعمل
سنج
تحدي
دين
للتنمية
افبرا دارين سنوري ده
بصراحة،
هيا
بحكي عن
انكو
تقريبا
غافا ام دي
كانت
بيجن
حالة
سح
تقريبا
هزار كيس
كانت
هاتنا فجراندن
بالتساوي،
هجمارا
يعني
كي
ارقام
يكسان
مقاربة
لحرس
تقريبا
درجهن
اللي معبر
باب
الهوا
الهوا
ما بيستخدم
السلامة
السلامة او معبر
وجريسي
الهوا
بيهنا
وادي الحدود
خويا
الفرات،
ياكو
لانه مش
حكومتها
تقريبا
تركيا هول ده
قابل ان
بنابر
الحكومة
اندر
تعطي
سينور كري
المرجعية
لفان
للتنمية
هرسن
المستدامة.
هريمان
هيدي معلومة
بلاف بك.
مهمة. هلا الشيء
نهات
الثالث
اشتي
اللي
بول كيش
جاوبت على
اوا
السؤال
كو
اللي بعده،
رادا
لانه ما
سكرنج
في
بودا
عمليات
صلاتن دي فاكتو
مباشرة
لفان
بتقام
هريمان
بالواقع،
تيكرن
اللي هن
هروها بول
اساسا
كيش هكو
مسلمين
اف
معبر
دا
الحدود
صلاتن
التركية.
جريداي تركيا
المرجع
بري تيجاها
الوثائقي التركية
وغيرا
بتقول
نتشاريب
انه
كارتانين
المعبر كانوا عم
لينها
بيقطعوا طريق
كار بدستن
للمعبر،
تركيا جوان خاصنا
خاتم
تيجاها در
والتواصل
تشويب
الاجتماعي
كاربينن
كان
انكو
قبل
تركيا بخوها
تنمية
والددا
الحملة الأمنية
وينيك
تحت
بروفاجي
ضوء
بدا
المعبر
درفا
التصريحي.
وبيجا بنرن
استطلاعات تركيا
درجهن
غلطت من
سينور بيفا
الأشخاص اللي
در
عم
تشويب
بيروحوا هذا
كارتينن
المعبر
نكو در
بالمناسبة
سينور كري
بكلمة
يان بزوري
احتمالية،
تين فيجراندن
فواضح في سياسة لحتى تطفي نوع من
لوما
أنواع
ديارة
الشكوكية
كو
على كل
سياستك
العمليات
تركيها
التي
دخازة
تعمل
في بيفاجوي
وتسير،
روابك
وتبلش
بناتشار
كمردود
كرنا بنابران جبو
على
امزا
حالة
كرنا بلا فجيرا دول
الاحتجاجات
خازي دس
التركية
بيدك
وقت العودة إلى
هروها
الأردن، كمان
جكار
إجبار
بدستن دي فاكتو
المعبر لحتى
لدرجهان
يستخدم
دخازة
حكومة
تيجها
المعبر
در
لمدة
تشويب كاربينن
مرحلة
لشونا در
الاستقرار.
سينور
المعظم
كري
هدول الناس بصراحة يعني
براستي
عم
برانيا فان
تتم
شينيان
رميهم
جبو
بالشارع
كولان
لهذا
و
الطلب،
تشوليتين
يعني
آفيتن
كثير ناس
هنجوان
بمساجد
لمزقفت يان
وحتى بعض
لدبستانا هاتنا
المدارس
بجهكرن
لحتى
أبجي
يتم
خالك
تأهيل المدارس
برجرينجا
الروحانية
بري
لهذا
مادة
الطلب.
مجارة
المدارس
جوهرتنا
تحتاج للتعليم
ديموغرافيك
وهم من
چمكي
أكثر
أف كاسين
المحطات
تين
التي
فاجراندن
تقبل على
نش
مسؤوليات
خلكين
المدارس
رسن
التركية،
ين فون
واضح أن
هريمانن
الحكومة ما عم
نكو
بتحاول
خلكي
تعمل
جريسي
مقابلة
بيش
أو
بو جريسي
دراسة
بي تين
جدوى
فاجراندن
لإجراء
أو
سياسة
سريكانية
الاحتلال.
جيوها
واضح
ديارة
أن
كو
سريكانيا
برانيا
واضح
سوريين در
أنهم
سينور كري
كثير
جدفرين دنن
سوريين
جهرمين سوريا ين جودانا
متخصصين، يعني هن منحدرين من مناطق سورية مختلفة، مشان هيك دائما نحن لما بنحكي عن عمليات ترحيل قسرية
لوما جي غاوا
لسوريين
ام لسر
وتركيا
بيفا جويا در
جهات
سينور كرنا
متعددة
نتشاري دا
بالشارع، يعني
اخفن
له
بن بي كرنا
مسار
كا برنك
متعدد
تيكرن
اول شيء بتنمي
باندورين
انتهاك
وين
لدول
جدا
الاردن
هنا
اللي المفروض
بيشي
تركيا
تركيا
تنمي
مافي او كاسين
لاجئين
بنابر يان
وافراد
بناخاز
وعائلات
بن
ثاني.
بيدكا
شو احنا عم نعتبر
دودو
انه عمليات
ام
الترحيل
باوردي
هاي
كينكو بيفا جويا در
بتنمي
سينور كرني
استراتيجية
دي كافا
لحتى
تشارتشوفيا
تركيا عم تحاول
استراتيجية تركيا كودو
تعمل هذا
خازا
الشيء
جوهارتنا
بدول
ديموغرافيك
يعني تحاول تعمل
لكمبرا
تغييرات
سينور تشيكا
ديموغرافية، لانه
جبر
تاريخيا
كود
ما
ديروكي
في
داتي
اجماع
زانين
بنحكي عن كل المناطق
كوبرانيا فان
التركية
هريمن
داخل
سينوري
المعبر،
دي نافبرا
وشريط
سوريا
بين
وتركيا ده
سوريا وتركيا
جالي وان
وشريط
كردن
فيه
جبر في
تركيا
يكي
او
ديارة
تركيا
وان
او
باوردي كنكو
مناطق
تركيا
لمستان عمليات
هاول ده
الترحيل اللي عم بتصير
بيك
لهذا
هاتيان
المعبر.
بجوهرة
أم نعتقد انه
جوهرتنا
تركيا عم تحاول
ديموغرافيك
تغيير
تشيكا شو
البنية
خاتشتي
السكانية والبنية
بري
الديموغرافية
چند مهان هاتا
بهذه
جوتن
المناطق، واساسا
كوخاني
يعني
وبشتجيريا
الشيء اللي
قطري
انحكى قبل
دي ورا
انه
كرن
اشفر على
دفي
الموضوع،
تشوفه
يعني
ده
بناء مساكن وبدعم قطري بهذه المناطق
أنا هون حابة
تفضل.
أستفسر عن لفردو خازم ببرسم جفن في بي فاجويا در سينور كرني لسر سباروجي بطيبتي كوت دبيجي اف كاسين تين فاجراندن نش خلكي رسانيين فان هريمانن وكل شاوال عفرين جريسبي ودفرن دن تيكرن جلو جفا في كي لسر سباروجا بهفراج يانكرني واشتيا نافخوي دي تشبه
هذا الشيء اللي عم بصير فعلا له يعني مخاطر على البنية الديموغرافية البنية السكانية. أكيد نحن من حيث
تشتي
المبدأ عم نحكي
تيكرن
عن
ما
مناطق
ترسية لسر
سورية
بيك هاتين
أيناها
ديموغرافي
الأرض السورية
وخلكن فان هريمان
بالنزاع
أري أو دفرين سورينا
بتنزع لأي
وجما
مناطق،
في هر
مو
درب
بصراحة
دراكية
بهيدي الخطوة
ليرونا
التركية
لأف بلانا
اللي عم
تركي
تحكي على
كودو
موضوع
خازا
بناء
وارقاهم ببشجيريا قطري
تجمعات
أفابك
سكنية وبدعم
ودرب
قطري
دارو بنابرين
للسكان
سوري
النازحين
ليبجه بك
من هنا. عم
أف
نعتقد انه
بشاك
يجب
جي
ان
بروجيا أفاكرنا
نتوقع
وارقاهم
بناء يعني
جبو غهارتنا
مناطق شبه
ديموغرافيكا فان دارانا
ديموغرافية
كو دمك
بهذه
بيج دا
الطريقة،
رفراندوم ورا
وممكن لاحقا
تشيكرن
يعني
وفان
حتى
هريمان
الموضوع
تفلي
بيتشارك
خوبك
بتاعت لضم هذه المناطق، لانه اذا
غير
بنحكي عن
هنبالا خو
تقسيم
بدني
الديموغرافية
هريمن جالية
لمناطق
تركيا
للتنمية
وهاتنا
بناء على
داغر كرن
تركيا سياحية
تشعفرين يان
ونظام
قندواري باكوري
سياسي
حلبي
يكون قادر على
انكو
الاستقرار، لانه بعد
هريمن
الاندلاع
مرتالا
التركي
فراتي يان
تعطوا
جيجري
اهميات
سبي
لهذه
وسريكانية
الدول الناس
ناس
تحتاج
نماش بو
لسياسه.
خلكي
هيدي
تين داين
الاهميات ما
تيدا
بتمنع انه
ناي
كل
ديار كرن كو
اشخاص
اف كو كافان
دولي
كسان جو
سكان
كودريا
مقيمين
لي
بالسكان
دوان ناس نمايان
بهذه
دا كو
الهويات
جالية مجلس خو جهيفة
يجب ان تم
هاتنا داين
اعطاهم
دين
الفرص
يفساندن
الحاليه
كو فلان
والمقيمه،
كس
انه هدول
جفرة
الاشخاص يعني مثلا
وكميناك
حدا
اجر
من
درب
تركيا
درك
او
جو
من
قندوار
سوريا
شامي با
يكون
لجندريسا
عنده
عفرين
شيء من
رودنا
الهويه
دوی ناسنامه کج مجلسا خجهی و هاتیه داین تی نفساندن که او جعفرین جندرسه یه. او جی بشتی چند سالان دبه که ببه گاوک که ترکیه یان او مجلس یان جی کومن چکدار رفراندومه که چیکن و بخوازن او هرم تولی ترکیه ببن. امیناکین کریارا که وها برج آلیه ترکیه وحات یک کرن. لوما ام باوردیکن که تکتیک نهاتین کرن آرمان جاکوانی استراتیجیک هیه. او جی جناف برن آهابونا کردانه لکن برا سنوری. او گوهرتونا دموگرافیک یانوان هریمانه. دا کوپیک هاته یک دموگرافیک ترکیش خورا آلی گرد بینه لفن هریمان وره بجه کرن. لهمبر وی روشا کوپیکان الباکور سوری وره پیدا کرن کو ده انجام ده مافی مروف ده بمپی کرن چو ده در حق خلق رسن کو هاتنه کچ بر کرن یان جی پنابرین تین در سینور کرن جبو وی روشه چه ده خواستن؟
يعني أول شيء من الهيئات الأممية للأسف يعني في صمت يعني صمت واضح.
بس بيك يجي صازية نافنة تبايتي خاصة. ليه مخابن بدنجية كناف دولتي هيا. أز ببيرتينم بري دمكي داخيانية كأمريكي لسر برسكي هبو. كو قالوا تركي هاول ده قهرتنا دموغرافيك العفرين بيدا بك. ويبرسف دا وقوتنا. اف داخيانية جي پرمتر سیداره. جبر که همون نشانه هر وها راپورت حقوقی دیار دکن که کچ برکرنا به دار زوره جبو گل رسن تیک کرن و خلکین دنج در و لشون آوان تیم بجه کرن که او دستاتین سر مال و خانو برین خلکی رسن. رولا سرکه یا کمسری یا کاروبر پنابرانه دوین توین یک بوی دستواردانه بکه جبر که چه جوه زلالتر هیا که سروک دولته که بیجه از وارگاهان آوا بکم و ملیونه که پنابر وگرینم هرمه که که او نجورن.
للأسف يبدو الاعتبارات السياسية عم تلعب دور.
مخابن دیاره که برجواندین سیاسی رو لکی دلیزن. ده دست ترکیه ده کرت هنه. بدلیزه. تمی گفیل اوروپا به دوسیا پنابران دوخه. مجار اندام تیاد ناتویه ده. خویای سدم سیاسی هنه ری ناده. پر دولت و حکومتان که به رنگ اکی زلال به سر بین پیکرنین چه ده بین و گهارتونه دموگرافیک با آخفن. بله بریز بسام الاحمد ری و بری ری خستنا سوری انجبو راستی و دادمندی سپاس جبو تولیبونات و آگاهین کتا پاروکرنه.
بله گهدارن هجا ده مجارا در سینور کرنا پنابرن سوری جی ترکیه بر بهرمین باکور سوریه و ما خواست امنرین و هلوستا هندر بدرین و جوان هریمانن بوارا پاروه بکن. ام به هفره دوی در باره ده لنرین هندر بدرین عفرینه و سرکان یه گهدار بکن.
ای بر گیوشه اصلا سه گنده یک نو منطقه کردو بیا و اصلا ملتی گنده جه در کردن سکون این عجر تینه شونه گنده یا عرب ترکمون در تینه دکه به منطقه یعنی تغییر که دیموگرافی چه دکه دی بسه که هم ملت نفداره دو های ملتی خوب افنه های ملتی گنده اصلی نه و حتی دو پیل سر گنده چه دکه نو گندل سر چه گنده چه دکه نو فیسوش گنده رو چه دکه افنه اولاده منطقه نه بخوشی ملت ها نه منطقه هم غریب نه شومه نه از غوطه نه از بنه نه کس ترکستانه نه نه کس سینه اونی نه کرن فداره یعنی هوا دو خوزه ملت ترک یک جه سیاسته نه مثلا منطقهش ملتی کرد بوش بکه به حس ملت که کرد دورته کرمانجه سوریه و ترکی کرمانجه ترکیه دا نمینه فاصل حد که فاصل چه ده وقت چون نظام سوریه در منطقه جزیره ده سال عربی چه کرد و ملت عرب جراقه و ده غمره برن کرن جزیره اشمه سر حدود او کرن اشمه حزام که چکه حزام عربی ترکاجی نفس به سیاسته تمام دگه یعنی به مسئله
هدف ترکیش به گوارتنه به ملتی ترکیه و دگرنه سوره یعنی کشکا ملتی کرد به حکس وگر جیواره خو مراد به یعنی تشته که تنه نورماله لی اما ملتی که باشقتری خودی و عردی و دگرنه هفجی بخو عین وقتی دو بخوشی اوه تغییر دیموگرافی که اساسی اوه یعنی دو خوازه گورتو نکی ناف ورد سوری چه بگی پرچه بینه که چه بگی ملتی نه طبعی عفین یا اطلابیت یا سری کنی دو خوازه ملتی نه عرب تیخشون وانو برگو جیوان گورتو نکی چه که وقت چون مثلا لیو اسکندر دو خواز تبلیغ خواه کری عین وی وقتی جی همجی دو خوازه به سیستمه دوباره بکه و گرن سر جیوان
در سینور کردن اوان کشبرند بوبوی روژه و ترکیه هم پارتیان دستلادار هم جی پارتیان مخالفین ترکیه اف کاز و که کاز کیل هم بری سوریه و گلی سوری هاتی اف کارن نه ام تبر زانه ده انجام ایری شودا گیر کردن دولت ترکیه جی ده هریمن کردان را و که سری کانی و عفرینه کوریجای کردان وان هریمن گله کی زیده بو بتایم سری کانی جی حتی نی مرد کانی به صدی شش جی پیکاتی این به هریم کرد بون لعفرین هما صدی نود زده تر جی کرد لوله که دهات نجیان کنی اما ایرو مرد بالا خوب ده که به تمامی کرد لوله که این مرد کان مثلا سری کانی رغم کو تکلی مبوده که هنر چاودیری شوپاندی نامه جلو ده که هیا لوله که کرد گله کی کم بونه نهات ناین دیتن همو خلک این وان هریم آن سری کانی و عفرین هات نبجی کردن ایدی نه تنه مثلا کرد عرب نوی هرمی جی لوی لکی نمانه پرانی اکو کسی نوی لکی بجی بونه همون مالبات این چطا یعنی این که هم بجی نو ارتش انشتیمانی آب سر گریدای ترکیه که بری اوان سریکانی عفرینی داگر کنه مالبات اوان پرانی لوی لکی بجی بونه
اگر کسی بیانی هاتن کسی همو محافظه سوری این که چوبون ترکیه و ایرو رو وگرن چه اگر ما گو سری کانیه به یانجی لگری سپی لعفرین اوی خطر یک مزین بکه پیش رو جدهش برگو ام دزانی گوری ماف و حقوق انسان و حمو قانون دولی تشته که نحق نمافه و اگر ما گوت ام وگرن حمو کسی سری کانی و عفرین و درکتن ایرو روش درکتن قامشلو درکتن قامپا وگر مالی خو وی دمی ناکوکی آلوزی مشکلین مزین در کفه شبر ویه که دولت ترک دوازه دروجه ای رو ده مشکلات مزین بخلقینه مشکلات مزین درخینه اب جیم دوازن چه دولتی سروی تشتی سکنن چه یعنی چه منظمه حقوقی به ماف مروفا به چه منظمه عالمی به یعنی رأی عالمی به همبر وی تشتی بسکنن همبر دولت ترک بسکنن و نهیلن اف تشتیان بکه نهیل اف پروژه خو پیش بخینن
بله پشتی کوملنرین و هلوستا در بدرین عفرین و سریکانی گهدار کر ام مجارا خواه بردوام دیکن ده بشا دویم جل برنامه خدا ام پرتر لسر ارمانجین در سنور کرنا پنابرین سوری راوستن چالاکوان این کرد دست نشان دیکن که ارمانجا ترکیه جداگر کرنا حریم این کردی ین لباکور سوریه پیک آنینا گوهردنا دموگرافیکه. به طایبت لعفرینه. هر وحا او دیار دکن که آوا کرنا کوملگهان آنکو ورگهان جبو خلکن جدر وی حریمه و جبو مالباتن کومن چکدار دوام دکه لحریمه. لوما مترسی هیا که به جه کرنا پناورن در سینور کریجی پیواجویا گوهردنا دموگرافیک لعفرینه و لحریمن کردیم باکور سوریه هین کردر و فرحتر بکه. جبو گوتو بشکرنا وان باباتان بمرايا ميوان مجارا روجي بريز وليد بكر او جي چالاقوان و لیکولاركي مافي مروفا و دواري بلگه کرنه دا بخبته. بريز وليد بكر از تسپاس دكم توبو ميوان مجارا روجي جدنگ امریکا جي پرسا خويا يكم از دسپي بكم. لگور شوپاندنا و تركيه و سردستن كونها لعفرينينا کرن و سیاست اکر چاوه دمشینن کوچالاکوان این کرد هشیاری جیددن که او ده ببه سدم یانجی ده کفه خزمتا آرمانجا گوهرتنا دموگرافیک یا وی هرمی ده وی درباره ده توکانه به ما و گهدان را چی مینا کامپار و بیکه دانه هجمار این کو و ده کار خوی لیکنین ده لسر کار کریه چنه گلو
نسبیکی سپاس جبو و سپاس بو دنگی امریکا که افدر فتوه کر و باره دکشین سر به مجارن گرین تحریم ایداد قومن خویای و دیار که بری اپرسیون چخلی جد زیتونه و ده هزار و هجده دورت اترکی دست پیکیری و افکاری هیزین چکداری سوری دبن ناوین آتشان اجتماعی و ایری شهری معفرینه کرن و ده اجده آداره ده داریبون حمو هری معفرینه داگر بکن بری و اپرسیونه هر وقتی که رایدارن دولتا ترک دکوتن روژه یکوان هیا و انابرین سوری سر سینورین ترکیه نشتجه بکن و یه نهاجی درد کفه هونه اف بلانا وانه فيك جو بلانا وانه و بشتي داير كرنا عارفين جي دي سبي كرن و كمال كه افا كرن و خلكن شي دافير اندن انا باربون در باسي عارفين كرن هر هر من در تور اللي عارفين بتايبات بو دو كمال كه هم شكرن و نهاجي شمار كمال كه هم براستي زيادت كرن و بلان داوي كو خلكن سوري بنابرين سوري قول تركيا دمينن وانجي بأواي كيجو أواي عن فدقارين سوريا لي فقارا نوان نفقارا كبأولايا نلقور زاقونانا نلقور دماكو أو فقارا شبرقو تقو هارتن سياسي بتهلا فكرن دي سوريا دا نهاتيا كرن لي دولات تركيا في راستيج زاني نلقور زاقونين نابنا توي نلقور زاقونين مروفي فان فدقارين فقارين كا فقارين كا نشارة وقام دزانا تبي بو أو تبيج فجرينا كخباخ شو خلك سوريا دو خزن فجرن نعم بو كم دزانا جي من شو بينم قال لك كسين قف فجرن ننين بهري من باكور سوريا باكور وشافا سوريا نعم قال لك كش هري من دنيا سوريا نعم ودفرن كوش كوش بربونا بنا بربونا أنا أنا آرامن أو دفرن وان لو راجي أو جبو هري من باكور و جافاي سوريا بتايبت عفرين تنشاندن وان كمالجهن جو دولات تركيا افا كرنا بافكاريا كمالين قطري دمكي كويتيجي تفليب بون درباسي برد كن دوان كمالجهن دا بجتكن افجي ارمانج ك دولات تركيا زودا سرد خبته كو ديموغرافيا هريم عفرين بجشتيج بنيفا بغهره دشاره دو حزار حشتن لدجي عفرين جيب كان جاراجي سلوك تركيا رجب طيب أردوغان جي دو قد بارا ذكر دو قد دعفرين دا تانيسي سيو بينج جوان كردن يدجي عرب و تركمانن اللي راستين ديروكي و بلق بلقي جهن ديار ذكر و خلق عفرين جي حمود زانب و بيتري سدينو دو بينج خلق عفرين كردن دما د ګوت شي خویا یعنی پلانک د پښې ګوتناوی هي ول خازه د دموګرافیا هرمه چې بنی و بګوره کو کړته دا کوم نه ته وبمینم او وخت د بیژن یعنی او لا هي انا تویات سرک په پاریزن بو تجاری د هرمن سینوري ان ترکیه دا کړنه مینن اف پروژه وان شافرین د سپیدکه او وګره وان پنابرین سوری جور با هوایی که نچار او جی برداوامی ها و پلانا دولت ها ترکیه
لبرز وی دور دا از دخواستم تشتکی بیجم ترکیه آواکرن آوان وارگهان یعن کاملگهان دخوار مرووی و پارستنا پنابرن و هرش بوی دا خوزا فینانسه یکریه چما چالاگوان این کرد و یکی دخونی چرچوفه یا گوهاتنا دموگرافیک یعنی چاوا ون دبینن چی نشانه هی که او کمالگهنی جبو گهارتنا دموگرافیکه
وکم ادایی دیار کرن ارمانج دولت ترکیه زوفا ارمانج خادانین و پلان کرن و پلان آخاشی پیک تینن یعنی پشید حضر حجده نسکینیه ناجی افجی قناخ اگدنش قناخ پیک آنین پلانه وان یادن راستی روش سوری حیانا نا آرامه حیانا ها لفکرن سیاسی نا تیه کرن حیانا ها رژیم ها بس دسلات سر هرمی گو دبن دسلات ها ویدام حیانا ها بریارا نفنتوی پیک نها تیه لفکرن چی نبویه تا افتگوین آشتیانه لسر آستا سوری چی نبویه اف وگره پنابران دوی وگره که با اوله بی وگره که خابخش بیل گوری وان بیم هر کس فگره دفرین خواب ای اف نوخته گو فگره وانه یعنی کسی گو فگرن دفه خلک نعفرین یه رسن او فگرن لی اف جی شرط و مرجن فگره خلک نعفرین جی چی نبوی حیانا داگر کریه حیانا رواندن کشتن اشکنجه کرنا خلک نعفرین یه رسن هی حیانا سینور پیش خلک نعفرین هاتی گرتن تروشنا آرامه يعني كسي فجرن دبي خديه هريم عفرين خديه غوندو زفيان او بيتيري وانجل سر سينور عفرين نشت او بنابر د كامبين شهبايا د جين بندا فجر نه فجر كب اولا فجر كب رومات اف شرط مرت شينا بويا تفي بيجي دولات ترك خلكيد خوبينا حاول لده بينا له بلجين قدر كيفن وبن بيكرين قدر عفريه تيكرين جو عليا ومن جاكدارين بالنافي ارتشان اجتماعي ده يعني بشكريه خاش دولتا تركيا ديجرن بردوامه روجاناج زيداد بن ابن بيكرين جديدي كشتن جفتن
بتايبت دواري بن بيكرن عنده يعني وان شاء الله دبينين كو اذ بن بيكرن دبان نيشانا يانجي ريفا ديكن كو هرم وري جوهرتن يعني جوهرتن اكا ديموغرافيك لهرم بيك وري
براستي أبو بيكرين مزوفا شوبينن وهلوها رابورين نبن تويشي دن ديار كرين رابورين قادا بن بيكرين أف كومين ما قوتنا أوي كي برفرت تيكرين وبهمو درفرين بن تسلاتا واندا تيكرين يعني أميجن بعزازي جي لبابي جي وهلوها لجراب لسيجي لي بأوي كي تايبات لعفريني زيادترين Evş beri kuvvet mevcutiye işte Ceyhan Kürdün, Herimek'e Kürdiye bu keb avay ki zede plan kiri bir pekirin tekirin bu re li peş halki man venebe kufa gerin. Yani ve davayışı hın malbat havlutin kufa gerin ser mülkü mavalin xab ve brasi rasti gertin anten rasti işkençeye ten rasti dandına peray anten باجین گرانج سروانتین فرس کرن حیا کو قاج اشکنجه و زندان کرنه و بن گرتن خب پاریسن او جی کسن بیتی وان جی کسن فقیر یعنی پره ایوان تنه نگو بدن وان کومین چکدار لی راستی گر راستی گر لک استانگیاتن و او بن پیکر حیا ناج بردوان بو آوائی کی زیده ترجی کردن آرمانش کو تو کس فنا گره خلکن مایج اوج در کهن سروانتین استان کردن استانگیتن مشاندن بیژن شعاری وان کومن چکدار فو پش گریا دولت ترکیه کو پلان وان پیک ورن خلکن اش دفرن سوریه جربه جربو ترکیه نشته چه بونه اما فد گرین کو چه وان جهن کرداجی و چه بکن هر وها ل اف کومل گهن کو هاتنا افا کرن دوون
کومل گهن تاجی و چه بکن گرین اوان د جهن کردام دا یعنی دواره بل گرین دا هر وها دواره کو وند شو بینن جدلی یعنی جد در وای بن تکرنا کو در حق خلقی حرم خدات دواره ملکیت دا دواره نشته چوین دا گلو بردستی و یانجی گوشو پاندن و تو دانهین دوی واری دا کن پیکرن و حاطن اکرن هنگ
براستی دوی درباره دا مبخواه برا سر راپوره که خبتین بلکین بیتری سال که جی دوام کر و مهفدیتن مبخل که نفرینی رج چکر این بدار زوره کشبر بونه چه هرمین خا ویشتن هرمین روشلات افراد تایبت نود هفدیتن فیزیکی بوان راحت کرن دا انجام داجی براستی حمو ملک و موال وان کسان قاتن بل بیکرن و بیتری وان جی حیان آجی نزانن کیت خانی وان دایا که زویه موان بریه پین زانن ارتش انشتمانی انگو ارتش آزاده انگو خلکن افرین جیرد بجن چتا یعنی د بندسته وان دا د پشګیریه دولت ترک ای اف بین سال در باز بول حیانا خابن آیا وان جتنه او نه کارن تکیه بند ربکن نه کارن خودی له خانی خا ملک موالین قدر کوین همو زرافین بن بیکرن مال ملکین وان مد فی راپوری دا دای دیار کرن چاوا حیانا اف کس کسین لورهن کسینن مروی وان لو دارینه جترسان ویرن بمرفی خال وی آلیه یعنی بیجن لا آلیه رجلات فرات با آخفن تیکل دار ببن تانی بلکیم تلیفونک بهیرک او ورن گرتن ورن بنچاف کرن و بدبن توانا که هون آلی گیرین ری ببریه خوسرن او روش حیان هاجی مقابل بر دوامه نوت کسی کما هفدیتن بوارا چیکیری همو کسان رو دیار کرن هن کس جوانجی ملک موالین وان هاتن تالان کرن پرانی وان امبیشن خانی وان هاتن تالان کرن تشت دیده نمائیم موسم وان سال سال تین دزین جوان آلی وان کماندا تین برن استسر کرن ایدن هن کس خانی وان هاتن روخاندن الوشاندن دهیا مشر دیجی افرین اپرسیون دورت ترک و کومن گریدای وان حصر هشته داتی کرن پانی وان هاتن الوشاندن این که جوان هجمارک جدارین وان این زیتونه و این فیکی هاتن برین اف جی مت برگه کری و هجمار نوان جی دای دیار کرندن دری راپوره دا
لهمبر و یکی لهمبر و پیواجوی اکوتی کرن چه کار و خواب پیویسته؟ بر پرسیاری آلین کردی و سوری هر وحا یه نونتوهی چیه؟ یعنی کاری که حقوقی چاواتی خواستن؟ هم جبو مافه شینی کو نکارن وگرن و یکو مال خو مالک خوش دست خوشی اوندا کرنه.
الفی درباره ده جی براستی مدراپور خدا جی تا دیار کرنه نه که گلک بر پرسیاری سر گلک آلیان دکیفن نتنه آلیان کردی آلیان کردی جی و یه نونتوی جی و هر وحا ین هریمی جی دوی هر کس به ارکین خرابه شبو بروش آرام ببه و خلجی کار به باوایی که برومت و آرام وگرن سر ملک و موالین خواب هم بیشن یک جوان تشتین گوتین خواستن شه آرین نو نتوی به طایبت نتوین یک بوی و هر وحا کمیته یا لپرسین نو نتوی یا سر بخواب یا طایبت بسوریه وی اف جی کاری که بکن در درباره شو پاندن ابن پیکرین و لوان هریمان هریمان بن دستلات دولت ترکیه و کومن گریدای وان خواه بشو پینن تایبت آریه بن پیکرین ملکیت و اردو زویان دا وان راپورین برفرش دوید وان مجاران دا درخینن یادن جی دولت امریکا و یکیتیا اروپا دوی اف جی وک هیز کو باندورا وان سر روشا سوریا هم دوی اوجی با آوائی که زلال دانو استاندنه به دولتا ترک لعفرینه و لوان هرمان وکن وکه دولتا که داگر کرد تفی کو دولتا ترکیه داناسینه بوی یکینا که کو او دولتا که داگر کرد لی دوی بوی آوائی دانو استاندنه پیرا بکن وک داگر کرد کو لعفرینه تی مشاندن یادنشی دوی زخته بمشین سر اتلاف سوری که همو کرین و فروتان و پروسسین گوفه اوایتین کرن در افرینه دا نروانه شید حضر حیشده هر واش تیلاف سوری جی تخواستن او جی وکه کشبرگو او وک سیوانه که سیاسی جی وان کمی چکداره دوی او جی بریاره که در باره وان پروسسین کرین و فروتان درخینه شید حضر حیشده دوی او کار نروایه شبر گوگل کسان جو وقتی دا دست مال ملک خبر دانو در بای افرین امانم یا دینجی حیا اف روش دبی بیمین حیا لحف کرنک لگور بریارا انجمانا اولهی نونتوی بیست دو دو پینجو چار لحف کرنک تی کرن آن و بریارا که اینو اشتیوی در که بر هر وها دیسا شه انجمان اجتماعی کردی جی وکه اندام ده اتلافا سوری ده جوان شده خواستن گو او جی بر پرسیاری ها پیرا بن یعنی بن پیکرین گو تین کرن او جی فاوایی که یک سر بر پرسیارن و او جی وک آریه که کردی خواد بینن بر پرسیاری خورا به زخته دندری اتلاف ده بکه وان بن پیکرین ها کم بکه و به هیله که دولتا ترکیه وکه دولتا که داگر کر بحث بینن ل سازین مروی و هروایین هرمیجی و یعنی نابن تویش دو برکی خواه لنبر فی پلانه رابن و همو کریار انتی کرن بلگه بکن و همو سیاست و کاری و دولت ترکیه دو واریدا بکن شرمزار بکن و راپوران وشین سازین نابن توی قبول نکن که اف ببی راستیه لسر ارده واره پیک آنین اروه خلکین سوری جدوی دوی خودی ایراده بد به واریدان یعنی سازی تیره ناکن مولید
بکر به چالاکوان و لیکولر ما فی مروفان جبوان دانا و شروفین کتب مارا پاروه کرنه ام تسپاس کن کلکی سپاس
سپاس بواشیم کلک سپاس
بله گهدارن هیجا ام در باسی بشه سیم جمجارا روجه دوین که مجارا ما لسر در سینور کرنا پنابرین سوریین لترکیه ده وی بشی ده ام پرتر لسر ناواروکا سیاسی جه پیواجویا در سینور کرنه گوتو بیش بکن. امه ویکی لگل پارزر و اندام کمیتیا تیکیلیان یا کمیتیا کچپر انسر اکانیه برز جوان عیسو میوان میه. برز جوان عیسو استس پاس دکن که تا derfet da o tevli programa ma ya mjara rojê ji dengê Amerîka bûye. Wekî ku hûn dizanin mijara penaberên Sûrî bûye cihê gengeşeyê di siyaseta hundirîn ya Tirkiyê bi xwe de jî. Pirsa min ew e mamoste. Ji destpêka şerê li Sûriyê de Tirkiye çawa kerta penaberan bi kar anî ve siyaseta Enqereyê bandûreke çawa li ser aloziya Sûriyê ku hîn dewam dike kiriye.
Destpêkê silav ji bu ve ji bu guhdarên radyo dengê Amerîka. Dewleta Tirk ji destpêkê de ji de hezar û em bêjin hema ji de hezar û duwazdeh de em karim bêjin. Bi gelek rêvorê baz xwest derbasî melefê Sûrî bibe hin ji ber ku armancan dewleta Tirk hin ê dûr hin ê nêz em karim bêjin pir hebûn yek ji navan jî em karim bêjin karib derbasî vî melefî bibû hêdî hêdî rola xwe û dewletên ku muhtemel derbasî vî melefî bibin dibin bandora siyaseta wê kebin. Ji bo wê jî divan zêdetirî 10 sala em karin bêjin dewleta Tirk siyaseta wê siyasetek zelal, siyaseta şer, siyaseta ku karibe ne istiqrar bûn peyda bûna ne istiqrar bûn timî dewam bike. Di hundirê Sûrî du bêtir, di bakurê Sûrî de medît yani êrişên askerî li ser herêmên wek Efrîn, Serêkaniyê, girê sipî encam de heqbas dagirkerî û koçberbûn hatin çêkirin û bin pêkirinê rojane tên kirin. Yadin destekan rihistinên terorîst wek Daişê, wek Qaîde, wek İxwan el-Müslimîn û her wiha rihistinên din jî. Yani ev tê wê manê ku hikûmetek şer e, hikûmetek ne istiqlabûnê dixwazin çêkin. Gelek kertên ku hatin bi kar anîn, kertên ku li gorî rewşa em tê de, li gorî aloziya û ne istiqlal bûna di hundirê Sûrî, li gorî şerê ku demdirêj heta roja îro jî hîn dewam dike him aliyê wî eskerî him aliyê wî siyasî û em karin bêjin ser xaka Sûriyê yek ji navan kerta koçbera û kerta penabera. Dewleta Tirk ji roja yekê de sînorê xwe vekir ji bo bi hezara bi sed hezara koçbera pêşwazî bike û kêleka wê yani em karin bêjin berovajî wê ji sînorê xwe vekir bi deh hezaran rêxistinên teror endamê rêxistinên teror perwerde kirin temwîl kirin rêxistin kirin û şandin faka Sûrî. Ji bo wê jî îroj wek roja îro em dinerin ev melef kerta koçbera penabera heta roja îro wek sîlaheke wek kerteke tê bi kar anîn û li gorî wê jî siyaseta xwe li gorî wê ava dike. Yanî em bêjin rojane meselê kerta ava Elokê, ava Feratê, avên gol dijî xelkên Sûrî dijî koçberan di do kerta gokaribin van vî miletî bêtir koçber bi ku têx bi bazarekê dijî. Îro jî medît em nerin di di merhala a duda em karibêjin a guhertina demografîk de îro merhala duyemî goçawa gelek ew kesên ku me got destpêkê derbasî hundirê Tirkiyê bûn îro bi zorê bi dextê bi wan ser hindik weseeq îmze dikin ji bo vegerin Serêkaniyê û Efrîn û girê sipî hedefa wê ji xwe me got guhertina demografîk di mantîqê de.
Vê yekî bandûreke çawa çêkiriye li herêmê bi taybet em bêjin li bakurê Sûrî ku herêmên ku nihata aniye ziman dibin serweriya Tirkiyê de ne.
Bandora wê ji xwe bêtir yani li ser krîza Sûrî tev didike ji ber ku çareseriya pirsgirêka Sûrî deriyê wê bi dawîkirina vê dagirkeriyê bi dawîkirina vê terorî. Ji bo wê jî siyaseta tê meşandin bandora wê ji xwe piralî aliyê wê civakî guhertina demografîk aliyê wê siyasî heta roja îro dewleta Tirk dibê wek gelemekî pêşiya ku ew biryara a netewên yekbûyî 2024 û her wiha gelek îtifaqiyatên din ew heta ku em karin bêjin dan û standinên ku gerek di nav Sûriya bi xwe de bêkirin lê rê nade ku ew
او دانوستاندی جی چه به آلی وی یعنی ام کار بیشن آبوری آلی وی سیاسی و استراتیجی جی تأثیر خود که ریل بر چاره سری اش به کویزی و از میر ببینه ل مخابن گلک دولت جی گلک کسی خود بینن قاشو ضامنن قاشو خوازن و و و از می چاره سری که جیر ببین اوجید بن تکبن بن باندورا سیاست دولت ترک و امکار بیجن گلک دولت جی دبن شریک اشته گویرو الباکر و جلات سوریه تکرن بن پیکرن یا تالان کرن یعنی گلت شیگو تکرن سر سر حساب جواک سر حساب خلق رسن گویرو الویوان هر ما جیان دکرن و تشیگو تکرن جیش خواهم دزانن دولتا تر بخوا و گلت اتفاقیات و گلت جهت يعني رسمي و بخا امزاكري لمخاب خديل و روان اتفاقيات جوجرك او جي بشك جي بجرك ما في مروفا بباريز مخاب او جي بيدانا بالجمله
هجر مروف تابلو يا سباروجا تشراسركنا اروزيا سوي بخين يانجي لي بنري اف مجار مجار درسين كنا بانوبران كو ايرو دروجا سياسه هندرينيا تركيا دايا و باندورا كتشاوا لسر سباروجا چاره سریا آلوزیا سوریه جی بکه تایبت کو دورن در بدر جراتین و گراندن بشک جوان دورنان نه هری من وانین رسنن
راسته شو یعنی دولت ترک حکومت آکه پی امکارن بیجن جی بری هل بجارتنین داوی هاتن گرین و حتی رو جایی رو گلک سوزدان یعنی گلک سوزدان گو کاری بیم یک او سیاست آخو دوام بکن دو کاربن یعنی هم سوزدان فلکین خو هم سوزدان هنگ پارتیان گو تبلی دو وقتی هل بجارتن آهاتن کرن جبو امکارب بیجن یعنی هنگی صورت اکی باش بده از خودی لوان سوزادر ده کفیم از خودی لوان تشی خودر کم لی آرمان جاوی اساسی گو کاربن فلکین رسن شما ما گود پشتی ایریشن هاتن کرن جی جی واری وان درخن لشون آوان کسین اجدر فایی بینن یعنی امانا بالا خوب دن سریکانی از باور معفرین و گره سپی بیتر خلک ایرو تیم بجی کرن شبا اجدر فایی هرم تفدنش یعنی امکارن بیجی هنگ اجدر فایی سوریه نه یعنی بیانین اجنبین و یه دنجی کردائین او جین گو, گو, گو, گو دوری, دوری هرم باکر و جلات سورین ام بیجن درعابه ام بیجن مناطقين هرمين دمبن يعني اف بزانبون تكرن دولتا ترك دخوازه دمي پیش گوهرتينك دهر آلید بيكرن دبه گو حاضرين دمي پیش مترسينك مزنه گو دخوازه دمي پیش وك ام بجن استفتاءك رفراندومك چيكي كاربه بجن بي تمام اف خلقين رسن اي ایوان باجارانه شخو برجی تجربه سیاست دولت ترک دیگلک دیرو که دم فگرن هی و بیشن اف خلق جی اوه گو بزوری خاطن بچیه کرن اف فکر گو خصن دیموغرافی و منطقی بگرن بیشن ام خلق رسنن ایوه هل بجارن و ام دو خوازن دم پیش وک آرمان تک دولت ترک گو اف هریمن داگر کری گو بسر خاکا ترکیه دفکر یعنی دی بیشن دی بیشن گو اف دم پیش د پروژه دولت ترک و او میثاق ملی جی ام بیجن یعنی او میثاق جی ام نکارن و دوری روشا و سیاست آنها تی مشاندش برگو گلک اشکره جی دی بیجن
هگر اموارم پرتر لسروار سیاسی مجارا و گره پنابران شخو خاله که ده پیواجوی آسایی کرنا پیوندی شام و انقره ده جهد گره یعنی شخو افخاله چاره سریا پرس گره که پنابران دوی چاوه بر دنری نواده
مدست پیکه جگوت مفتا امکارم بیجن دست پیکه گو جبو چاره سریا جبو ری للوی چاره سریا بی گرک بری هر تشی گرک گو دولتا ترک جی سوری خوفکشینه او هزن گریدائی وی او گروپین گریدائی وی جور وکشن خلکین رسن وگرن هرمن خواه گوهرت او گوهرتنا تغییر دموگرافیک گردن دموگرافی به سکنانده اوه دست به کار گو مرکاری به بتر كاري اف اف اف كريزا هم آ كوجبرا هم آ مسألة ترحيلي بسكن عندن وهدي هدي مساري خوي قانوني ودستوري بمشو ود انجام ده استقرار بونك الهندري السوري تشي بقول غوري ويجي ام كارم بيجن بدستورك نه هركستد حاضر ب ام كارم بهفر سوريا ديمقراطيك بهفر بين اباكرن وهركس غوري او هي الغوري جي غولي
يعني جوان يعني جبو برجواندية سوريا وبتايبت جبو برجواندية هرمين كردي لهمبر بروجيا كو تركيا بريفا دبا ويان لهرم بيكتنا سياساتك تشاوا دفي ورا مشاندن هم جاليه سوري هم جاليه كردي
يعني براسي وقت سوريا مقاوة بيجن حكومتها الشامي مخلا بن حتى رجا ايرو ايريشين هاتن كرين باجارين هاتن هات ايرو ادبن دستين ادبن سروريا دولتا تركو جروبين تشتدي ايريشين داعشي ايريشين قاعدة مخلا بن حتى رجا ايرو بيدنجي تاني مسألة داخياني ونرازيبون فشواتيريناكي اجبووجي يعني او سيستم او نظام جي حتى رجع ايرو جو هرتنا جو غرق چه بفد آلية وي دستوري وقانوني و هرکس بگه ما في خواه الگوري وي جي شو تفنا گرن هين خواك مركز كي دبين جبو وي جي اف ايريشن بسر تي کرن اف سياستان گول سر خاكا سوري تي مشاندن اف ملفن گو ايرو سوري هرکس الگوري مصالح خواه گوری برجواندین خواب کارتین حتی آنا به مسئولیت به اراده نزیوان ملفید و اف جی بو سبب گو اف ازمه حتی رو جایلو دوام بکه و ویش خواهی هینجی دوام بکه نرینه مدیج برگو نکاری بون خوالگوری مرحله بگوهرن و ریج چرا سریر بکن یعنی اف بیتر جبو سوریه یادم امکارم بشن حتی او پارتین و ریخستین هندری سوریه دو گشتی نبون شريكة جوهرتنا يعني بشكل كي ديمقراطي قد هندري سوري تشي بيدنج مان الكيلكي مان تاني حتى رجع إيرو تماشا دكن بيبي روش بكوفت بيتشي أبجي دهات خوستن قو رولك بيتر بليزن ياج بو بارتين كردي جبو روشا عمتيد وك باكو رجلات السوري شخوا راستي يعني وك روشا إيرو ريفابريا خسر حقص دسكفتين مظن بدسخستن تكبرنا داعش يا إيريشن هارت سرمكرن يا قاعدة رغم جو إيريشن رجعنا تينكرن شقين بلي دولة تركو جروبين جريدا يويل سر أصلا أمكارن بيجن نتني سوريا سر أصلا رجلات نافينجي وشوا دولة ترك بعض هركسي بكاربين الديجي أب بروجيا رجبرية خسرج بوجي دبي هدفكي مباشر هدفك مباشر جبو دولت تركيا يعني هم بارتين كرديجي مخابن حتى رجع إيرو قالك بارتي نكاريبون وان فبكن يك أو هزي تف درباسي هزا ريفابريا خسر بشيوي عسكري سياسي دبلوماسي جي بكن لي مخابن شخوا عمدزانجي قالك بارتين مجي حتى رجع إيرو مخابن ديسا قريداي سياسات جدر و لغوري تعليمات و توجيهات وان طرفات مشن أبجي دبقو سبب كاربن يعني دبسة دمقو روشا هي أو اشتنقو غيرك بيرامن حتى أنا قلس ماي بيدن ماي رغمي مقو دسكفتي مزنقو حتى رجا إيرو وكره ببريا خسر بدا سخصي علي دبلوماسي وسياسي وعسكري
بله پارزر و اندام کمیته تکلیان یا کمیته کچبرین سرکانی بریز جوان عیسو اما سپاس دکن جو شروعین و بشتاری آواجی
سپاس
بله گوه دارین هیجا بفی آوائی ام گهاشتن داوی آمجارا ما یا ایرو تا مجارا کدن هر دن آف خیره دابن